În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, iată, Doamne, noi care am lăsat toate și ți-am urmat ție, cu noi ce va fi sau noi ce vom avea? Întrebarea aceasta este întrebare legitimă pe care a pus-o Petru, după ce Mântuitorul i-a provocat arătând cam care este idealul credinței, idealul încrederii în Dumnezeu, în așa fel încât Petru, cum spun în mod legitim, îl întreabă: noi am lăsat toate și ți-am urmat ție și cu noi ce va fi? Care este diferența între credința apostolilor și credința noastră? Este mare. Mare în primul rând pentru că Hristos nu înviase și El a urmat. Noi îl vedem pe Hristos în via și nu îl urmăm. Mare pentru că ei n-au stat în ezitare dacă să creadă sau nu. Noi ezităm. Mare pentru că ei au mers până la mărturisirea cea mai de pe urmă, inclusiv cu prețul vieții, iar noi ne repădăm la fiecare ispită, oricât de mic ar fi. Mare pentru că ei au lăsat tot în urmă, iar noi n-am lăsat nimic în urmă, ci noi considerăm că Dumnezeu merită să credem în El dacă ne face bine. Măsura în care noi o ducem bine, atunci considerăm că Dumnezeu ne este favorabil și atunci îi acordăm această mare favoare de a crede în El. Dar gândiți-vă că apostolii pescuiau și Hristos le vine și le spune: lăsați mrejele și veniți după mine. Și au lăsat mrejele și au plecat după El. Alții își făceau rânduielile lor și aveau familie, aveau casă, au lăsat totul și au mers după El. Cel mai înalt nivel la care un apostol se raportează la Dumnezeu este atunci când unul dintre apostoli îi spune: Doamne, dă-mi voie mai întâi să mă duc să-L îngrop pe tata. Și a zis: nu. Tu vină după mine. Lasă morții să-și îngroape morții lor. Acest text de pildă este interpretat ca fiind unul dintre textele care arată care e diferența între credința obiectivată sau utilitaristă și credința autentică, profundă, sinceră, dăruită, mărturisitoare. Când spune lasă morții să-și îngroape morții lor, Hristos se referă la cei care, legați fiind de cele materiale, consideră că cei care sunt atât de legați de cele materiale se vor ocupa de cele materiale. Iar ei să se ocupe de cele spirituale mai mult decât de aceste materiale. Deci întrebarea aceasta, noi care am lăsat toate și ți-am urmat ție, cu noi ce va fi, noi ce vom avea? Ne punem și noi, firesc. Și probabil că avem două posibile răspunsuri. Unul este acesta: am lăsat ceva pentru că așa am vrut noi, așa am fost educați, așa ni s-a spus, să credem și ne-am încredințat voii lui Dumnezeu, fără să știm sau fără să avem vreo certitudine despre ceea ce se va petrece cu această credință noastră și care va fi rezultatul ei. Și un alt potențial răspuns este pentru cei care nu au deprins procesul sau demersul credinței în mod natural, ci la un moment dat, într-un moment, se schimbă tot, este răspunsul cam acesta: am răspuns la chemarea lui Hristos, dar dacă am răspuns la chemarea lui Hristos de a-L urma, asta nu înseamnă că trebuie să nu ne punem întrebări. Și Petru își pune întrebarea esențială. Ori noi, dacă mergem după Hristos, nu înseamnă că trebuie să mergem după principiul evident, abuziv, interpretat în timpul comunismului: crede și nu cerceta. În niciun caz. E bine să ne întrebăm. E bine să problematizăm de ce facem ceea ce facem. Și să găsim eventual răspuns sau răspunsul acela care este cel mai particular nouă, care ni se potrivește nouă, nu un răspuns general pe care îl aplic și celorlalți, Se vorbește acum foarte mult de știința computerilor sau informatica, IT-ul. Vedeți, până și aceste calculatoare super performante, făcute cu niște facilități de care nici nu am, la care nici nu am gândit noi, și totuși au o anumită facilitate. Personalizare. Adică poți să le iei așa general, dar poți să-l personalizezi, să faci ceva care să fie numai al computerului tău. Fie că este vorba de securizare, fie că este vorba de un mod de operare care este customize sau customize, scrie acolo în formula pe care au făcut, au creat-o ei. Așadar, credința nu este un lucru general pe care îl aplicăm în mod uniformizant la toată lumea. A necredința, a lăsat totul, sau a lăsat ceva, sau a renunțat la ceva și a urmat lui Hristos, înseamnă să, cum spuneam, să ne punem și întrebări și să răspundem în felul în care noi înșine putem și vrem să găsim ca aceste răspunsuri să fie relevante. Pentru că un răspuns care este relevant pentru mine poate să nu fie relevant pentru altcineva. Ceva care mă face pe mine să cred, pe altul poate să nu-l facă să creadă. O experiență altuia, care l-a adus la credință, poate să nu fie și experiența mea. Și atunci de aceea e firesc ca în dialogul și relația noastră cu Dumnezeu să ne întrebăm cu noi ce va fi sau ce vom face. Iar ca să răspundem la ce vom face, cred că mai întâi trebuie să ne răspundem la cât de mult putem oferi în credință. Vedeți că parcă nici nu suntem din pasajul acesta evanghelic, pentru că, practic, dacă ne gândim bine, dar ce am lăsat eu și am urmat lui Hristos? Păi n-am lăsat nimic. N-am lăsat ego-ul deoparte, n-am renunțat la mașină, n-am renunțat la casă, n-am renunțat la serviciu, noi n-am lăsat nimic. Noi suntem favorizați că putem să-L urmăm pe Hristos fără să fim obligați să lăsăm, și El ne primește chiar și așa. Dar ce ne cere aici, ce ne propune textul acesta? Cred că ne propune ca drumul credinței, care este un proces, un drum care durează și care devine, pe măsură ce îl aprofundăm, tot mai plin de înțeles și de conținut, că pe drumul credinței avem nevoie de 4 elemente. De hotărâre, de disciplină, de discernământ și de jertfă, sau disponibilitatea la jertfă. Așadar, Hristos îi răspunde lui Petru, nu este nimeni care să le fi lăsat aceasta, să pe toate acestea și să nu primească însutit, iar peste acestea să aibă și viața veșnică. Și iată încă o necunoscută. Viața veșnică. Ce este viața veșnică? Pentru că întotdeauna noi ne raportăm la aceasta. Tot ceea ce facem noi, facem în perspectiva vieții veșnice. Dar omul modern refuză să mai creadă în viața veșnică, refuză să se mai ancoreze într-o lume viitoare, o lume nesigură, o lume care nu-l satisface și despre care nu poate să aibă dovezi științifice și rațional satisfăcătoare. Omul modern nu mai este omul spiritual. Omul modern este omul materialului. Așa cum spunea recent un eseist român. Ne umplem de materie, ne supraumplem de materie, și nu mai avem nevoie de raiul de acolo, de cândva. Noi vrem ca raiul să fie aici și acum, pe pământ, pe baza unor lucruri palpabile, materiale și, deci, trecătoare. Și spun asta și din experiență pe care încă o am, pentru că am fost plecat într-o mobilitate de predare în Germania. Și am fost, evident, duminica trecută, am slujit la biserica românească de acolo și am găsit o biserică plină, plină cu credincioși români, minunată, făcută frumoasă de un părinte, Mihăiță Bratu, la Stuttgart. Dar în același timp am descoperit și de 10 ori mai mulți români care fac o imagine mizerabilă credinței și ortodoxiei în Occident. Am găsit oameni care sunt atât de legați de material și nu numai ai noștri. Eu am mers în spațiul acesta, dar am găsit și foarte multe neexemple, cum ar spune Nicolae Steinhardt, care nu ne fac cinste și care arată cât de materiali suntem sau cât de materialnici am devenit sau devenim. De ce să ne mai ancorăm în viața veșnică dacă putem să o facem aici? Și asta cum o facem? Crezând că lucrurile pe care le dobândim aici, acela s-a zis trai mai bun, ne va satisface dorința noastră și tendința noastră și chemarea noastră spre infinit. Dar în finit nu vom găsi niciodată infinitul. De aceea probabil că a construi o imaginară lume perfectă în lucruri sau pe lucruri materiale, cred că este o iluzie, o utopie pe care omul modern și-o asumă tot mai mult, din păcate. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când vrei să-ți construiești un lucru care să dăinuiască pe lucruri materiale, înseamnă că ai mentalitate de mercenar. Doar ceea ce se simte, doar ceea ce se palpează este valabil. A construi împărăția spirituală pe lucruri materiale înseamnă a nu dobândi pacea și binecuvântarea. Tocmai aici e problema. Că omul care încearcă să-și găsească infinitul în lucrurile finite, n-are niciodată pace. Are o neliniște permanentă. Și nu în ultimul rând, a construi infinitul sau veșnicia pe valori trecătoare înseamnă a ne asuma o deziluzie definitivă în fază finală. Oare toate acestea ale cui vor fi? Asta i-a spus Mântuitorul bogatului nebun căruia i-a rodit țarina. Și la final, după ce a spus, mănâncă suflete, bea, veselește, dar ai de toate, de acum ai rai. Și la final îi spune, și acestea ale cui vor fi. Deci Evanghelia de astăzi este extrem de provocatoare, așa cum vedeți. Să nu-ți iubești pe tată, pe mamă, pe copii, casă, pe țarină, mai mult decât pe Hristos. Și cine își iubește pe acesta mai mult decât pe Hristos, nu este vrednic de Hristos. Ceea ce nu putem noi accepta așadar astăzi, este că lucrurile pe care le folosim, din păcate, abuziv, în dorința de a dobândi fericirea și plăcerea, noi nu putem să vedem că acestea sunt trecătoare și că va veni momentul în care ele vor fi transfigurate, adică refăcute după structura lor inițială, paradisiacă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că destinul și destinația noastră este să trăim într-o altă dimensiune, într-o dimensiune în care lucrurile pe care astăzi le vedem și ne atrag, le putem identifica, dar transfigurate nu ne vor mai atrage. Nu ne vor mai atașa de ele. Atunci vom fi cu adevărat liberi. Ce garanție avem însă că aceste lucruri, această lume materială va fi transfigurată? Am găsit vreo 8 răspunsuri. Garanția este, dacă cu adevărat credem, că Hristos însuși a promis lucrul acesta, toate se vor înnoi, spune El. Și El nu minte. De ce? Pentru că este întâiul născut între frați, este întâiul înviat. Dacă El a înviat, a trecut prin ușile încuiate, a desființat hotarele materiei în propriul trup și spune că și noi avem același rol, atunci de ce n-am avea încredere că lucrurile se vor petrece așa? În al doilea rând, poate că este important și faptul că omul din natură caută veșnicia, din natura lui. Orice om dorește să trăiască mai mult cu o zi, cu două, cu un an, cu 10 ani. Și acum se lucrează la ideea de amortalitate, nu imortalitate. Amortalitatea înseamnă că omul caută să dobândească deificarea sau înveșnicirea și fericirea supremă. amortalitatea din cauza că noi nu vom putea niciodată să fim imortali, din cauza că poți să mori din cauza unui accident. Dar amortalitatea presupune să-ți prelungești viața prin mijloace tehnice, științifice, medicale, cât se poate de mult, dacă se poate la infinit. Și asta este în ființa noastră. Dorim să fie cât mai mult. Dar o căutăm în diferite alte moduri. Dacă Hristos a promis-o, am spus, nu e valabil. Acum începe știința să lucreze și deja a crescut foarte mare speranță, foarte mult speranța de viață și se lucrează, din câte am înțeles, cu un progres foarte mare în a rezolva problemele de sănătate și de prelungire a duratei vieții cât se poate de mult. Ce garanție mai avem că lucrurile vor fi transfigurate este că ni s-a arătat după înviere că lucrurile transfigurate rămân totuși familiare, și cu toate acestea nu ne atașăm, așa cum spuneam, de ele. Iată ce spune Sfântul Ioan în Apocalipsă 21, versetul 5. Știți că în Apocalipsă el vorbește despre lumea transfigurată, lumea nouă, cerul nou și pământul nou. Și el spune așa, că atunci când lucrurile vor fi transfigurate, noi le facem pe toate noi. Fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și apoi spune, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Adică Hristos se pune chezaș sau garant pentru că toate acestea vor fi așa cum le-a arătat El. În al patrulea rând, așteptarea transfigurării sau transformării acestei lumi într-o lume a perfecțiunii paradisiacă ne pune la încercare răbdarea în condițiile în care noi suntem obișnuiți, așa cum este stipulat și într-un proverb românesc, cu lucrurile mult mai palpabile. Deci, răbdarea este una dintre virtuțile pe care noi evaluăm cum trebuie și noi folosim cum trebuie. Principiul nostru este ce-i mână, nu-i minciună. Doar atât. Dar vă dați seama cam cât de limitați trebuie să fim ca să gândim doar atât. O altă idee este că Hristos nu pretinde nimănui martiriul fără să arate și răsplata. Tot în Apocalipsă, Sfântul Evanghelist Ioan spune că cei care vor mărturisi până la capăt vor fi așezați pe scaune și vor judeca cele 12 seminții ale lui Israel. În capitolul 3, versetul 21, zice, celui care biruiește, și nu se referă numai la apostol, se referă la fiecare creștin, celui care biruiește îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu, precum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui. Cine are urechi de auzit să audă ceea ce spune Duhul Bisericilor. Sfântul Apostol Pavel, de asemenea, ne convinge, ne spune că prin transfigurarea lucrurilor, de fapt, noi recalibrăm prioritățile și dăm prioritate elementului spiritual din noi și mai ales idealul nostru care trebuie să fie mântuirea. La Filipeni, în capitolul 2:12, el spune următorul lucru. Drept aceea, iubiții mei, precum întotdeauna m-ați ascultat, nu numai când eram de față, ci cu atât mai mult acum când sunt departe, să lucrați la mântuirea voastră cu frică și cu cutremur, căci Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și ca voi să voiți, să săvârșiți după a Lui bunăvoință. Toate să le faceți fără cârtire, fără îndoială, deci cu credință, ca să fiți fără de prihană și curați fii ai Lui Dumnezeu, neîntinați în mijlocul unui neam rău și stricat și întru care străluciți ca niște luminători din lume. Versetul merge mai departe și arată cât de frumoasă este perspectiva celui care slujește lui Dumnezeu și nu materiei. Și nu în ultimul rând, Se arată că principiul materiei nu este ultimul principiu și cel autentic în viața de credință din exemplul lui Iuda. Pentru că Iuda a fost și el între cei 12. Când Hristos le spune, vă voi da să sedeți pe 12 scaune. Și Iuda era de presupus să fie pe un scaun, pe un tron de judecată. Dar ce a prețuit Iuda mai mult? 30 de arginți. Materia. Atât. Și a dat tot ceea ce a promis Hristos pentru 30 de arginți și pentru promisiunile unor oameni mai mari evreilor. Și a spus, dă-ne și o să te facem bogat. Nu l-au făcut nici bogat și nici viață veșnică, n-am mai moștenit-o, pentru că modul în care a sfârșit el arată care este sfârșitul celor care nu se încred în Hristos, ci se încred mai degrabă în lucrurile trecătoare de aici. Și în final avem și garanția faptului că cine dedică tot lui Hristos, adică toată viața lui Hristos, Hristos îi dedică lui tot ce are el. Hristos. Formula noastră este pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu Său de El. El nu ne cere mult, dar se mulțumește cu puțin. Însă în măsura în care ne dăruim sau ne așezăm viața în mâinile lui Hristos, în încredere față de Hristos, Hristos ne dă tot ce este El. Că El răspunde măcar cu aceeași monedă. Dar fiind Dumnezeu, nu răspunde cu lucruri materiale. Dacă noi așteptăm ca Dumnezeu doar să ne dea lucruri materiale, greșim. Îl subestimăm, îl jignim. Că El trebuie să ne dea un lucru pe care îl vrem noi acum. Ne dă atunci când trebuie, sau când consideră că trebuie să ne dea. Dar ceea ce El ne dă, fără să aibă vreo ezitare și fără să ne facă să așteptăm, este că ne dă ceea ce este El. Adică viață veșnică. El nu dă lucruri temporare. Deci învățăm din Evanghelie de astăzi, frate, că știm, sau cum ați auzit de la început, că există un principiu al reciprocității. Aceasta e prima învățătură. Cel care mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Ce poate fi mai simplu? Cel care se va rușina de mine și de Evanghelia mea, și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui meu celui Ceresc. E o reciprocitate, un fair play debordant pe care îl propune Hristos și care arată că relațiile personale sunt prețuite de Hristos. Diferența este că Dumnezeu nu întoarce cu zgârcenie, așa cum spuneam, și El dă mai mult decât dăm noi. Îl mărturisim? Nu ne va mărturisi doar pentru o vreme. Noi îl mărturisim pentru o vreme. Dar El ne va mărturisi definitiv și desăvârșit înaintea Tatălui. Asta este diferența între darul pe care îl dăm noi lui Hristos și darul pe care ne-l dă El nouă. În al doilea rând, ne învață și de faptul că există dezbinare în credință. Să nu ne mirăm. Dezbinarea există în credință pentru că unii își iau credința formal, alții iau credința în serios. Și inclusiv în aceeași familie în care unul ia credința în serios și celălalt nu crede sau ia credința formal, există diferențe și diferende. Pentru că între cel care își ia credința în serios și superficial, și cel superficial, apar diferențe de principii de respectare, de comportament și multe altele. Și de principii fundamentale de viață și de viață veșnică. Așa cum dacă doi parteneri încep o afacere, ei încep afacerea respectivă pe niște principii. În momentul în care unul nu mai respectă principiile, pe față sau în ascuns, deja între ei apare problema. Și așa este și în credință. Deci dacă cineva nu respectă fundamental principiile de credință și nu ia în serios, bineînțeles că va eșua. Iar cel care își ia în serios credința întâlnește în primul rând oprobriul. Nu lauda. Oprobriul public. Când un om face metanii în biserică, cine sau acasă, Cei din jur sunt tentați să spună, ia uite ce habornic a devenit ăsta, s-a apucat să facă milă. Sau dacă treci pe lângă biserică și îți faci frumos cruce în autobuz, se uită câte unul, ce-i cu ăsta? Deci nu e nevoie neapărat de acest gest. Eu dau un exemplu banal, semnul Sfintei Cruci când trecem pe lângă biserică. Dar sunt atâtea alte gesturi pe care, atunci când le facem cu seriozitate, de exemplu postul, în condițiile în care, într-un anumit context, oamenii nu postesc. Dacă cineva postește și face lucrul acesta, atunci primul lucru nu este să fie apreciat. Dar tocmai în asta stă valoarea gestului său. Evident, nu trebuie să fie făcut ostentativ. Adică, cum spunea cineva, pe cum mă servești, dar nu știi că eu nu mănânc niciodată carne? Nu așa se face. Se fac lucrurile delicat, frumos, pentru că un creștin autentic este, în primul rând, un gentilom. Este un om cu educație și cu rafinament, cu grijă față de ceilalți. Așa spune Părintele Stăniloae, că dragostea se manifestă, în primul rând, prin grijă față de ceilalți, față de cei de lângă tine. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că un creștinism fără cruce nu este creștinism. Asta spune Hristos. Dacă nu-și ia cineva crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Cu alte cuvinte, un creștinism doar social și sociabil. Un creștinism formal, în care doar declarăm că suntem aparținători unei biserici ortodoxe, și că la noi se postește, dar noi nu postim, la noi se merge la biserică, dar noi mergem, la noi se fac rugăciuni, dar noi nu mergem, noi sunt mănăstiri, dar noi nu le cunoaștem, la noi sunt biserici, dar nu prea intrăm. Ala nu este un creștinism autentic. Un creștinism autentic trebuie să presupună, cum spuneam la început, și jertfă. Un pic de jertfă. Nu mult. Un pic de jertfă, pentru că spunea cineva recent, un doctor, ieri la emisiunea doamnei Luchian, spunea că dacă noi facem un pas către Dumnezeu, Dumnezeu face 10 pași către noi. Și acest doctor a spus, nu cred că e așa. Dumnezeu face și primul, și al doilea, și 10, și 100, și 1000. El îi face pe toți. Noi trebuie doar să răspundem puțin. Să arătăm că suntem dispuși să ne uităm cum face El pașii spre noi. Măcar atât. Nu ne cere atât de mult. Lăsați-le mreje, lăsați-le casele și urmați mie. Cei care o fac așa cum se știe, care sunt cei care vor să apuce pe calea vieții monahale, cei care au ideal, cei care și-au cumva au pus în rânduială lucrurile în viața lor și încep poate un alt mod de viață, pentru că exigența lor spirituală e mai mare. Important e ca noi să răspundem exigenței noastre spirituale. Și nu în ultimul rând, și cu asta am încheiat, Evanghelia de astăzi ne învață și faptul că în împărăția cerurilor sau în viața veșnică nu se respectă aceleași principii ca într-o orânduire pământească sau o orânduire interumană. Pentru că, așa cum am mai spus, în viața aceasta de aici, dominantă este materia, dominante sunt lucrurile, atractive sunt lucrurile. Dar în împărăția cerurilor, acestea nu o să mai aibă aceeași valoare. Și în primul rând, lucru fundamental este că acolo, în starea de viață veșnică sau de împărăție, care este starea de comuniune fundamentală și de plină cu iubirea Sfintei Treimi, acolo nu mai avem atașament față de lucruri. Acolo există un singur atașament. Atașamentul față de Dumnezeu, care ne face să-L mărturisim și care ne face să încredințăm viața Lui pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Amin.